Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Leonsa indray no arabaina amin'izao fahavalombin'ny folo ny volana jona izao satria dia tsaroana amin'nyity daty ity imasinda Leonsa. Miaramila atao amin'ny tapika romanina i Leonsa ary mpitoka monina iray antsoina hoe Publius izay no nampibebaka azy. Nozarainy tamin'ireo mahantra ny sakafo nitafika nisy azy ary tsy niafina izy tamin'ny fitiavam-bavaka an'i Kristy sy nanameloka ny fivavahana amin'ny sampy. Nisy nitorotany amin'ny governora tao Fenisia izy, governora izay tena mpanompo sampy tokoa ary nahazo lalina tamin'ny amperora mba hamono ireo mpianatra i Kristy. Naneraka olona tany Tripoli ary ilay governora isambotra ny Leonsa ary iambina azy mandra-pahatongana. Teny an-dalana ireo asaina isambotra azy dia voan'ny Tazomahery, i Patos sy Teodule. Ary ny alina io dia nisy anjely nisy eo tamin'ny i Patos ka nilaza hoe raha te ho sitrany ianao dia antso intelo ilay andriamanitra ivavahan'i Leonsa. Nataony i Patos tokoa izany ka sitrana izy. Ny ampitsona io tonga tao an-tanàna i Patos sy Teodule niona tamin'i Leonsa. Niarahaba azy ireo i Leonsa ary nilaza taminy fa naman'ilay olona tadiaviny. Nasainy tao aminy a izy mirahalahy. Rehefa noraisiny tsara dia nambarany fa izy no Leonsa miaramilan'i Kristy. Niankohaka teo tongotr'i Leonsa izy mirahalahy ary niangavy azy mba hanala azy amin'ny sampy ary ampiompina azy amin'i Kristy. Nivavaka ho azy ireo i Leonsa ary nisy rahona niseho teny an-danitra nandraraka ny rano hanaovana batemy azy ireo. Nandeha tany an-tanàna izy ireo ny akanjo fotsy ary nitondra jirony rehetra. Tezitra ireo mpanompo sampy ka raha vao tonga tao Tripoli ilay governora dia nampisambotra sy nampiditra azy ireo amponja. Nanitra izany dia nankahirireo namany i Leonsa mba hiaritra mpifaliana sy hanantena ny fiainana mandrakizay. Ny alina io dia miara-mivavaka sy mihira izy telo mirahalahy.
Izy aloha dia fanasiny.
Natra ny fanadiadiana azy ireo dia tsy nentinandany finoanan'i Kristy izy fa vo maika aza nanamafy ny mahamiaramila an'i Kristy azy ary tsy misy hamerina azy intsony a hivavaka amin'ny sampy. Novonoana sy notapahan-domy aloha i Patos sy Teodule rehefa avy nampijaliana mafy dia mafy. Fa i Leonsa kosa rehefa nampijaliana ka tsy nandaitra taminy izany fampijaliana sy ny fikapohana azy izany dia nasaina noenjanina tamin'ny tsatoby efatra ny vatany iray manontolo ary nokapohina mandra-pahafatiny. Ary nandritrany izany kapoka mivaivay nomena azy izany no niderany an'andriamanitra sy ny akaran'ny fanahiny ho any an-danitra. Napetraka ireo kristianina teo akaiky ny seranan-tsambo tao Tripolimo ny fasana nisy an'i Leonsa ary nanorenana bazilika lehibe izany tateoriana ho fanajana azy. Ka maro a ireo olona tonga manaja azy a sy mangatabavaka aminy. Anisan'ireo martily be mpanaja ho Fenisia i Masinda Leonsa.
Fantatrao ve fa
ny hoe Leonsa dia avy amin'ny fiteny latinina hoe leo midika hoe lioana. Ny toetran'ireo Leonsa dia olona milamina, maharitra, tony, mahay mampianatra, mahay mandamin-dresaka ihany koa na ilaintsontsika hoe diplomaty. Entitra amin'ny fomba fiasa ihany koa a izy ireo. de mirary soa andreo rehetra mitondra ianarana hoe leonce ary izahay mba hobe heripo a toa n'ilay martiry entinareo anarana. Tsy adinonay ihany koa ny mirary soa ho an'ireo teraka ny valombin'ny folojona ho feno sy ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.